pentru harul care ni l-a dăruit și în această dimineață. Și cântarea spunea așa de frumos: slavă Lui, noi vom fi în cer. De aceea ne adunăm, de aceea venim în casa Lui Dumnezeu, de aceea venim în locul acesta, pentru că într-o zi vrem să fim în cer. Haideți să ne ridicăm în picioare, deschidem cuvântul Lui Dumnezeu la Luca, de la capitolul 15. Nu o să citesc, pilda fiului risipitor, dar nu o să citesc toată pilda și voi începe cu versetul 21. Haideți să ne deschidem inima și să ascultăm acest cuvânt care spune astfel. Fiul i-a zis: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți viseluțel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, că acest fiu al meu a fost mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și a început să se veselească. Fiul cel mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. L-a chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns: fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, i-a zis tatălui său: iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un niet să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu totdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuie să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Amin. Amin. Ocupați locurile, vă rog. În epistola lui Pavel către Efeseni, cuvântul Domnului ne spune așa. Este o binecuvântare pe care el o adresează și spune așa de frumos: binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Și în această dimineață, tu și eu avem parte de acest har ceresc, să ne bucurăm în Hristos, să ne bucurăm de lucrarea lui Hristos și de ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Motivul întâlnirii noastre acesta este că Hristos și-a dat viața pentru noi și pentru aceasta putem să rostim o binecuvântare. Binecuvântat să fii, Doamne, pentru tot ce ai făcut pentru noi. Aș vrea să trecem la pilda aceasta. Despre pilda aceasta s-a vorbit foarte mult, s-a scris foarte mult în literatura creștină, dar nu numai, și oamenii din lume au scris despre această pildă și pilda aceasta este una dintre cele mai cunoscute pilde despre care cred că toți oamenii au auzit. Cel puțin cei creștini, cu siguranță. Pilda aceasta este rostită de Domnul Iisus Hristos într-un context când vrea să răspunde fariseilor. Iisus intră în casa unui fariseu și acolo, într-o zi de sabat, Iisus a intrat în casa unui din fruntașii fariseilor ca să prânzească. Fariseii îl pândeau de aproape. Domnul Iisus face și o minune în casa aceasta și vindecă pe pe bolnavul acela care și Luca ne surprinde foarte frumos și ne arată că este cu adevărat doctor, ne scrie și boala care este. Și boala de care suferea acest om, istoria ne spune că era o boală în care apa nu putea fi eliminată din corp și apa se strânge în corpul omului, nu are posibilitatea de a elimina apa și până la urmă ajunge să moară, pentru că tot corpul lui este plin de apă. Și mi-aduc aminte că bunica mea, din partea mamei, a murit din cauza aceasta, că a avut apă în corp, am dat și plămânii și când să ajungă la spital n-a mai reușit, pentru că inima ei a fost inundată de apă. Și Domnul Iisus face această vindecare și farisei e tulburați de ceea ce Iisus face, pentru că vindecă. Și totdeauna îl pândeau să vadă, să găsească ceva la Iisus. Și în contextul acesta vine Domnul Iisus Hristos și aduce înaintea lor, după ce face minunea aceasta, aduce înaintea lor trei pilde. Trei pilde frumoase. Și Domnul Iisus începe să le vorbească despre prima pildă, pilda cu oaia rătăcită. Și spune că păstorul lasă cele 99 de oi și merge spre cea care a ieșit din staul, spre cea care a plecat din staul. A plecat departe de oile celelalte, departe de păstor. Și întâlnim aici păstorul care lasă cele 99 de oi și merge să caute pe cea pierdută. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa de frumos: după ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri. Și când se întoarce acasă, îi cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Și toate aceste pilde au în centrul atenției bucuria. Când privim și spre pilda cu drahma pierdută sau cu banul de argint pierdut, dar pierdut în casă, o pungă cu 10 bani, spune Domnul Iisus Hristos. Însă unul din bani este pierdut în casă. Și zice, oare când banul este pierdut, valoarea, adică banul de argint, ne scoate în evidență valoarea pe care o are. Nu este un oarecare ban, ci este un ban de argint. Și în urmă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în pilda asta, aprinde o lumină și după ce aprinde, mătură casa. Adică face tot ce este posibil pentru recuperarea celui pierdut. Pentru banul pierdut, pentru oaia pierdută departe de turmă, dar s-ar putea ca banul să fie pierdut în casă. Și acum fiecare dintre noi putem să ne gândim la noi, la cei pierduți în casele noastre, la cei pierduți poate prin biserica noastră. Se poate. Și avem și soluțiile, ce trebuie să facem? Să aprindem lumina totdeauna. Când cineva este pierdut și nu-L cunoaște pe Dumnezeu, chiar dacă este în casă, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, aprinde o lumină, apoi începe să facă curățirea casei. Adică orice mizerie o dă afară. Pentru că așa se poate face recuperarea celor pierduți în casă. Fiind o lumină, dând la o parte din viața ta, din viața familiei tale, din viața bisericii, din viața comunității în care trăim, lucrurile păcătoase. Și atunci vom vedea că vom găsi pe cei pierduți. Și pilda aceasta a banului pierdut are tot același mesaj. Bucuria. Bucuria. Spune cuvântul lui Dumnezeu, după ce a găsit, le-a chemat pe prietenele și vecinele ei și a zis, bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit banul care era pierdut.
Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Și în pilda asta cu aia rătăcită, tot așa. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni care se cred neprihăniți și care zic că n-au nevoie de salvare. În dimineața aceasta aș vrea să privim și spre cea de-a treia pildă. Pilda aceasta este foarte frumoasă și ne prezintă un tată care are doi fii. Doi fii. Și unul se prezintă înaintea tatălui și spune: Tată, dă-mi averea, dă-mi ceea ce mi se cuvine. Și aș vrea în dimineața aceasta să vedem câțiva pași, să privim spre fiul acesta mic și dacă va mai fi timp și spre cel mare. Să vedem spre fiul acesta mic și să vedem câțiva pași care poți să-i faci spre calea pierzării. Pași sau etape ale pierzării. Un prim lucru pe care îl vedem în pilda aceasta, vedem că fiul acesta devine nemulțumit de statutul pe care îl are, nemulțumit de ceea ce este, nemulțumit de casa părintească, nu? Nemulțumit de ceea ce se întâmplă în casă și parcă când vrea ceva mai mult, vrea o libertate mai mare. Primul pas în calea pierzării sau pe calea pierzării este starea de nemulțumire. Când începi să fii nemulțumit de cei din casa ta, copiii de părinți, părinții de copii, sau noi aici nemulțumiți de ceea ce se întâmplă aici, parcă totdeauna vrem altceva, vrem o altă libertate, vrem să mergem departe. Acesta este primul pas în calea pierzării. Nemulțumirea. Și totdeauna să găsești ca și fariseii ceva, să vânezi ceva la cel de lângă tine. Să vezi ceva greșel în el. Este primul pas pe care poți să-l faci în calea, pe calea pierzării. Haideți să privim în continuare, să vedem ce a făcut fiul acesta. Și după ce apare nemulțumirea, un al doilea pas este că părăsește casa părintească. Nu numai că este nemulțumit, ia o hotărâre, zice, nu mai vreau, nu mai îmi doresc, nu mă mai simt bine, vreau să-mi găsesc viața mea, vreau să trăiesc așa cum îmi place mie. Vorbeam cu ceva tineri și vorbeam despre bucurie și fericire. Și am zis, ce e fericirea? Spuneam despre fericirea lumii și fericirea pe care o dă Dumnezeu. Un contrast foarte frumos pe care Domnul Iisus ne prezintă în predica de pe munte. Și lumea aceasta spune că a fi fericit, spuneau ei, înseamnă a trăi în păcat. Și am dezbătut subiectul acesta și să vedem dacă e adevărat. Spuneau, păcatul e fericire. Așa găsește lumea asta. Crede că a trăi în tot felul de lucruri, de stări, de destrăbălări, înseamnă fericire. Și am ajuns la concluzia, făcând o analiză cu tinerii, că de fapt e doar o iluzie că păcatul aduce fericirea. Și de fapt este amăgirea pe care diavolul ne-o pune. Ne prezintă în fața noastră păcatul ca o fericire. Gustând din el, vei fi fericit. Departe de casă, gustând plăcerile lumii, gustând, trăind în lumea aceasta, după tot felul de pofte nesebuite. Așa a făcut fiul acesta. A plecat departe de casă, a părăsit casa și spune cuvântul lui Dumnezeu că a trăit în destrăbălare și și-a risipit averea. Și a risipit darul tatălui. Pentru că ceea ce primise el, moștenirea pe care o primise, partea lui, că el a primit o treime, conform legii lui Moise. Fiul cel mic primea o treime, însă fiul cel mare primea două treimi. Și primește treimea lui, primește darul lui, îl transformă, că nu putea să-l ia cu ei pământul și toate, tot ce îi se cuvenea. Și îl ia, îl transformă în bani și pleacă în lume să se bucure, să aibă libertate. Părăsește casa părintească. Acum aș vrea să privești tu la tine însuți și eu la mine. Ceea ce ai tu, ceea ce am eu, oare este ceea ce mi se cuvine? Oare este ceea ce tu ai dobândit? Gândește, ce ai tu? De unde ai? Ce ai tu? Spune Apostolul Pavel, și să nu fii primit. Și dacă ai primit ceva, poți să te lauzi cu ceea ce ai primit? Nu. Ale cui sunt acestea oare? De unde le-am primit? De la Dumnezeu. Sunt darurile Dumnezeu care Dumnezeu ți le-a dat. Tot ce ai tu, tot ce ești tu, capacitățile tale intelectuale, starea ta materială, starea ta spirituală, care vrem să fie tot mai mare, să-L cunoaștem tot mai mult pe Dumnezeu, tot ce ai tu îi aparține lui Dumnezeu. Tot ce ai tu este împrumutul lui Dumnezeu pentru tine. Dumnezeu ți-a dat pe pământul acesta niște bunuri de care să te folosești. Și Dumnezeu ne spune, folosește-le cu chibzuință. În altă pildă care predicam, spuneam că ești un administrator a ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Tu ești doar administratorul și e spus ca să, prin lucrurile acestea pe care ți le-a dat, să-ți adună o comoară în cer, nu aici. Pentru că lucrurile trecătoare, lucrurile acestei lumi sunt trecătoare, însă lucrurile cu adevărat importante sunt sufletul. Sufletul este important și misiunea ta și misiunea mea este ca să recuperăm pe cei pierduți. Vedem un alt pas în calea pierderii, în calea pierzării. A început după ce și-a risipit averea, după ce a risipit ce-i dăduse tatăl, de fapt nu era al lui, era al tatălui, risipește tot. Vedem că începe să ducă lipsă. Un alt lucru pe calea pierzării este lipsa. Adică tu te așteptai ca aceste lucruri să fie la nesfârșit, să trăiești în lumea aceasta doar în plăcerile astea, dar toate acestea se termină. Și începe lipsa și un alt pas, începe foamea. Lipsa, foamea, începe să ducă lipsă. Și atunci merge la unul la stăpânii acolo unde era el și își caută un loc de muncă. Însă cuvântul lui Dumnezeu spune că ajunge într-o stare așa de decăzută. Are o lipsă așa de mare. Are o foame așa de mare că vrea să se sature cu roșcovele care le mâncau porcii. Însă nici acelea nu le primea. Și am citit un comentariu care spune roșcovelele sunt fructele roșcovului care se găsește și astăzi în Samaria și Galileea. Fructele care se coc la sfârșitul verii. Fructul e o păstaie maronie, este uscată, cărnoasă și conține multe semințe. Spunea comentariul că și arabii fac ceva sirop din el și asta găsim în plantele Bibliei scrise de Mihail Zahari, toate aceste detalii. Și el vrea să se hrănească cu astea, să se, poate să se aștâmpere și setea, însă nu le primea. Și atunci vine o altă etapă în viața lui. O altă etape, dacă acestea au fost etape ale pierderii, ale căderii, vine în viața lui o altă etapă. Etape ale împocăinței, ale întoarcerii. E frumos că la un moment dat, acest fiu, spune cuvântul lui Dumnezeu, unde am citit, și-a venit în fire. Se produce în viața lui ceva, se produce ceva, o schimbare. Își dă seama și se gândește la casa tatălui său. Se gândește la ceea ce este acum, își vede starea lui depravată, starea lui de cădere. Și se gândește la tatăl lui, la casa tatălui său, și se gândește la stăpânul acesta. Și când se uită la stăpânul acesta, îi face și o caracterizare. Acesta este un stăpân rău, lipsit de milă. Nu-mi dă voie nici să mănânc ceea ce mănâncă porcii. Și în Talmud spune, Talmudul evreiesc spune că blestemat este omul care se îngrijește de porci. El deci era și, avea și blestemul peste el, blestemul păcatului, blestemul de a îngriji de porci. Probabil că stăpânul ăsta știa că este din poporul Israel și de aia i-a dat și slujba aceasta. Însă atunci și-a venit în fire. Și a doilea pas, își amintește de casa părintească. Însă amintindu-și de casa părintească, acum nu mai are aceeași atitudine cum a avut-o la început. Dacă la început era nemulțumit de starea lui de fiu în casă, moștenitor, ce putea să aibă mai mult? Moștenea averea tatălui, putea să rămână în casa tatălui. Însă el nemulțumit, dar în calea aceasta a recuperării, își aduce aminte de casa tatălui. Dar își aduce aminte de casa tatălui și își aduce aminte de ceea ce era în casa tatălui, de robii care sunt în casa tatălui. Și spune, în casa tatălui meu este belșug de pâine. În casa tatălui meu este belșug de pâine. Și eu mor de foame aici? Nu mai are aceeași atitudine critică. Și vede cu adevărat casa tatălui său și are cuvinte de apreciere față de tatăl său. Spune, robii din casa tatălui, argații din casa tatălui, toți care sunt în casa tatălui meu, au belșug de pâine. Au belșug de pâine. Pentru că un pas în calea întoarcerii, a pocăinței, este și mulțumirea. Dacă în calea pierzării este nemulțumirea, în calea întoarcerii este și mulțumirea. Să vezi cu adevărat și să fii mulțumit, să fii mulțumitor, să fii mulțumitor lui Dumnezeu. Apoi se produce o schimbare, are apreciere față de casa tatălui și ea și, pentru că pocăința înseamnă și o decizie a întoarcerii. Își cunoaște starea în care este, realizează unde este și spune, mă voi întoarce la tatăl meu. Mă voi întoarce. Și ia hotărârea aceasta de a se desprinde de vechea viață, de a se desprinde de trecutul său. Și zice, mă voi întoarce la tatăl meu, în casa tatălui meu, unde este belșug de pâine și voi recunoaște starea mea. Și cuvântul Domnului ne surprinde așa de mult, pentru că a te pocăi înseamnă a-ți da seama de starea în care ești, să realizezi că ești un păcătos și să te întorci la tatăl. Să realizezi starea în care ești. și să te, să-ți dai seama împotriva cui ai păcătuit. Și cuvântul lui Dumnezeu ne surprinde așa de frumos. Zice, mă voi întoarce la tatăl meu și vă spune, am păcătuit împotriva? Împotriva cerului. Pentru că păcatul nostru are două direcții. Totdeauna. Împotriva cerului și împotriva celui care căruia îi greșim. Fiul acesta împotriva tatălui. Spune, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și acum recunoaște, zice, nu merit să mă mai chem fiul tău. Te rog, primește-mă. Pentru că așa este pocăința. Îți dai seama de starea ta și îți dai seama că tu nu meriți harul lui Dumnezeu. Nu meriți mila lui Dumnezeu. Și apoi aici intervine dragostea tatălui când fiul se întoarce. Vedem un tată care este în așteptare. El îl aștepta pe fiul său să se întoarcă. Dacă în celelalte pilde păstorul merge după oi, femeia își caută banul în casă. Vedem tatăl acesta care îl așteaptă. Și când îl vede, când îl vede, cuvântul lui Dumnezeu cuprinde aici 5 verbe, spune că l-a văzut, apoi i s-a făcut milă, a alergat, a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat. Tatăl ăsta era un tată care își aștepta fiul. Nu era un tată mânios, ci vom vedea că e un tată plin de dragoste. L-a văzut. L-a văzut. Și ce bucurie avem și noi astăzi că suntem văzuți de Tatăl nostru. Pentru că în pilda aceasta Tatăl este Dumnezeu. E Dumnezeu care te vede, Dumnezeu care te cunoaște, care își întinde brațele și așteaptă ca din rătăcirile tale, așteaptă ca din pierzarea ta, să iei o hotărâre, să iei o decizie ca să te întorci la Dumnezeu. Oriunde ai fi, oriunde ai fi, El te așteaptă. El te așteaptă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în continuare, a alergat, ceea ce nu se cuvenea în zilele acelei vremi. Nu se cuvenea ca un împărat, ca un rangul care îl avea acest tată, bogățiile lui, nu se cuvenea să alerge, pentru că spune istoria că dacă alerga trebuia să-și ridice roba și se vedea picioarele și avea cu picioarele descoperite, era un lucru rușinos, ceilalți aveau, intrai să fii judecat. Dar tatăl când îl vede nu mai ține cont de reguli și spune cuvântul lui Dumnezeu, a alergat spre el. Ce har avem și noi! Într-o zi, însuși Creatorul, ne spune Tozer, însuși Creatorul, El, care avea totul la îndemână, poate să facă tot ce vrea și să aibă tot ce vrea, însă într-o zi în istoria omenirii, hotărăște El însuși Creatorul să coboare pe pământ și să se facă creatură. Dacă stăm și ne gândim, putem să vedem aici dragostea, imensitatea dragostei lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine. Oare realizăm noi această dragoste măreață a lui Dumnezeu? Că El însuși, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, s-a făcut om. Și a venit să plătească pentru tine și pentru mine. Vedem această milă, această dragoste, această imensitate de dragostea Lui. Și de atâtea ori și noi rămânem ca și acest fiu, departe, departe de Tatăl. Însă El ne așteaptă, însă El are mâinile întinse, însă El aleargă spre tine. Aleargă și tu spre El, spre întâmpinarea Tatălui și aruncă-te în brațele Lui. Și vedem, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în continuare așa de fain. A plâns pe umărul său, A plâns când l-a văzut, l-a îmbrățișat. A plâns pentru el. A plâns de bucurie. Așa cum plângea odinioară Iosif când se întâlnea cu fratele său Beniamin. Spune cuvântul lui Dumnezeu că au plâns, s-au îmbrățișat, sau despre, și despre Iacov, tatăl său, când s-au văzut, s-au plâns unul pe umărul celuilalt. Apoi vedem întâlnirea lui Iacov cu Esau, după ce a fost tot războiul acela între el, la sfârșit când Dumnezeu lucrează, îi întâlnim pe Iacov și Esau, cum? Plângând pe umărul celuilalt, frate cu frate plângând. Dumnezeu ne vrea și pe noi așa.
Amin.
Să avem milă, ca și tatăl acesta, să avem compasiune. Amin. Pentru că acești farisei și cărturari, asta le lipsea ei. Nu erau lipsite de cunoștința legii. Erau niște învățați ai legii, însă Domnul Iisus chiar asta vrea să ne învețe și pe noi și pe ei. Și Domnul Iisus și spre ei a privit cu compasiune, cu milă și dorea recuperarea lor, ca și pe acești fii, ca și cu aia pierdută, ca și cu banul pierdut. Dumnezeu vrea să ne trimită un mesaj, Dumnezeu vrea să ne spune: aveți compasiune pentru cel de lângă voi, aveți milă pentru cel de lângă tine, ai milă pentru cel de lângă tine. Nu stai în indiferență și într-o stare nepăsătoare. Nu stai indiferent de fratele tău, nu fii indiferent de problema lui, de starea lui, de neputința lui, nu fii indiferent de căderile lui. Poți să fii și tu un fariseu, un cărturar, care văzând pe fratele tău care trăiește în păcat, să-l condamn, să n-ai milă, să n-ai compasiune, să nu-ți pese de el, să începi să-l judeci, însă Hristos ne învață o altfel de Evanghelie. Spune: milă voiesc, milă voiesc, nu jertfe. Ce foloseau, ce le folosea la cărturari și la farisei? Ce le folosea? Că cunoșteau legea așa de bine, însă n-aveau milă pentru cei bolnavi. Era ziua sabatului. Cum să se facă o minune? Nu-i îngăduit. Cum, spune el, iertate sunt păcatele și alte în care Domnul Iisus le scoate în reliefă și le spune: voi curățați partea de afară a farfuriei, însă pe dinăuntru sunteți plini de murdărie. Și Domnul Iisus vrea să ne spună în dimineața aceasta: da, ne vedem exterior, dar Dumnezeu te vrea la interior.
Amin.
Să primești curățirea aia, să primești sfințirea aia, să fii și tu ca tatăl tău, să semeni cu tatăl tău, plin de milă, plin de compasiune.
Amin.
Pentru cel căzut, e foarte ușor să dai cu piciorul. E foarte ușor să aduci o judecată, aspră poate uneori. Dar ia, hotărăște-te în dimineața aceasta să, în loc de judecată, în loc de condamnare, să vii cu un cuvânt de încurajare, de ridicare, să pe cel din jurul tău să ridici. Așa a făcut tatăl acesta. Aș vrea să privim acum puțin în continuare la ceea ce îi oferă tatăl. Spune cuvântul lui Dumnezeu că vine acest fiu și spune tatăl: aduceți haina cea nouă, haina cea bună. Când vine și spune aduceți haina cea bună, desemnează și spune: acesta este fiul meu, reprezintă, am scris aici, îl desemnează pe reprezentantul tatălui. Haina cea nouă reprezintă, acesta este un fiu de rege. Adică el când se întoarce, nu, el spune vreau să fiu rob și el zice adu haina cea nouă. Adu haina cea nouă. Nu, tu ești reprezentantul meu, priviți toți la el. Acesta este fiul meu, a fost mort, dar a înviat. Și nu-i mai aduce aminte nimic, îi spune, priviți la el, el este reprezentantul meu, el mă reprezintă pe mine. Și dă o haină nouă, la fel cum Dumnezeu ne-a dat și nouă, o viață nouă. O haină nouă, ca să fim și în lumea aceasta, suntem reprezentanții Tatălui. Tu și eu, fiecare dintre noi, îl reprezentăm pe Tatăl, pentru că El ne-a dat o haină nouă. Ne-a spălat-o în sângele Său și avem această viață nouă. După aceea, spune, aduceți-l inelul și puneți-l în deget, ceea ce însemna sigiliu. Așa cum Iosif a primit de la faraon, i-a dat inelul său, care orice sigil la el, avea toată puterea și a spus, priviți spre el, îi dau inelul meu, hotărârile pe care le iei el, el este fiul meu, aceea se va face. După aceea, cuvântul lui Dumnezeu spune că i-a dat și încălțăminte în picioare. Încălțămintea sau lipsa încălțămintei înseamnă a fi într-o stare săracă, lipsită. Pentru că în vremea aceea doar cei bogați, înstăriți, regii, aveau încălțăminte în picioare. Și tatăl acesta spune, dați-i încălțăminte în picioare. Dați-i încălțăminte în picioare. El nu mai este sărac. Pentru că tot ce este al meu, îi dau lui. Îi dau haina, îi dau sigiliu, el este reprezentantul meu, el este fiul meu. Îi dau și încălțăminte în picioare. Și cuvântul lui Domnului ne spune într-o prejurare în Efeseni, să fiți îmbrăcați cu, încălțați cu râvna Evangheliei, păcii. Domnul să ne ajute la asta. Timpul s-a scurs, poate pe altă dată, despre Fiul cel Mare, doar în câteva cuvinte vreau să amintesc. Poți să fii Fiul pierdut sau Fiul cel Mare, care când un fiu se întoarce, când un păcătos se întoarce, tu să nu te bucuri. Tatăl să te roage, să spune, bucură-te, tot ce am eu este și al tău. El spune, tot nemulțumit, și acesta, al doilea fiu, cel mai mare, tot nemulțumit, tot răzvrătit împotriva tatălui. El nu se simțea fiu, el se simțea, spune, acest fiu al tău, nici nu-l mai recunoaște ca și frate al lui. Nu? De atâtea ori ni se întâmplă și nouă lucrul acesta. Să spunem, nu să spunem fratele, spunem acela care m-a greșit sau altfel de lucruri care se pot întâmpla. Însă Dumnezeu ne cheamă că ești fiul în casă, că ești fiul care te-a întors. Dumnezeu îți dă o haină ca să fii fiul său, să fii reprezentantul său în lumea aceasta. Nu fi nemulțumit de ceea ce Dumnezeu ți-a dat, ci fii mulțumitor cu ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Ai compasiune și ai milă pentru cei din jurul tău. Și Domnul să te binecuvinteze la lucrul acesta. Amin.